Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στις συγκρούσεις έρχεται μια στιγμή που όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Θα ρίσκει το παραμικρό λάθος μπορεί να στοιχήσει όχι απλώς την έκβαση της μάχης, αλλά και του ίδιου του πολέμου. Μια βροχή, ένας παγωμένος αγέρας ή ένας έντονος ήλιος που τυφλώνει τα στρατεύματα που τον έχουν κατάφατσα στο πεδίο της μάχης. Μια φορά και έναν καιρό, στο μακρινό και θρυλικό Κούρσκ της πάλι ποτέ πανίσχυρης Σοβιετικής Ένωσης, ο κόκκινος στρατός και η Βέρμαχτ συγκέντρωσαν συνολικά 2.200.000 στρατιώτες, 30.000 πυροβόλα και όλους, 6.300 άρματα μάχης και αυτοκινούμενα πυροβόλα και 4.400 αεροσκάφη, και χτυπήθηκαν μέχρι σε Σχάτων, στην πιο μεγάλη μάχη τεθωρακισμένων όλων των εποχών και όλων των πολέμων. Αν βρεθείτε ποτέ στο Κούρσκ, στην πεδιάδα της Πρόχορκβα, κάποιο πρωί 5 Ιούλη, την ησυχία θα την ταράξει όπως την ταράζει εδώ και χρόνια, κάθε χρόνο, η καμπάνα της εκκλησίας Πέτρου και Παύλου, που χτίστηκε από δωρεές στη μνήμη των Σοβιετικών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης. Στο πεδίο που το ατσάλικη φωτιά ήταν αμέτρητα. Είχε καεί οτιδήποτε μπορούσε να καεί. Τα πάντα είχαν καλυφθεί από σκόνη και από τους καπνούς των φλεγόμενων αρμάτων, στους οικισμούς στα δάση, στους ιτοβολώνες. Η γης είχε καεί σε τέτοιο βαθμό, λένε, ώστε πάνω της δεν είχε απομείνει ούτε ένα χόρτο. Οι ειδικοί συμφωνούν πως η μάχη του Στάλιγκραντ ήταν σημείο καμπύζη για την εξέλιξη του πολέμου, και ήταν. Κυρίως όμως σε επίπεδο ψυχολογίας, σε επίπεδο στρατηγικής και αλλαγής των συσχετισμών, η μάχη του Κούρσκ μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως έγειρε την πλάστηκα υπέρ του κόκκινου στρατού. 5 Ιουλίου 1943. Ο στρατάρχης Ζούκοφ βλέπει με τα κιάλια του τον αφρό της Βέρμαχτ και ό,τι καλύτερο διέθεταν τα μηχανοκίνητα τμήματα των SS να έρχονται από μακριά.
Yeah.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Καλησπέρα σας φίλοι, καλησπέρα σας φίλες. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Υπό τους ήχους του, Σωστακόβιτς, λέμε να χαθούμε και εμείς συντροφιά με εσάς σε εκείνη την απίστευτη κάπνα που έφερε η φωτιά που άναψε σαν σήμερα πριν από πάρα πολλά χρόνια στο μακρινό Κούρσκ. Την καλησπέρα μας στις φίλες ακροάτρες, ακροατές στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Το καλοκαίρι του 1942 οι γερμανικές δυνάμεις έφτασαν μέχρι τον Κάφκασο, προτού σταματήσουν στο μαρτυρικό Στάλιγκραντ. Εκεί οι Σοβιετικοί πέτυχαν μια μεγάλη νίκη, εχμαλωτίζοντας ολόκληρη την 6η γερμανική στρατιά. Ο ιδιοφυής γερμανός στρατάρχης Φον Μάνστάιν αντεπιτέθηκε όμως, ανακαταλαμβάνοντας το Χάρκοβο και το Μπέλγκοροντ και προκαλώντας τους Σοβιετικούς μεγάλες απώλειες. Στα τέλη Μαρτίου οι βροχές και τα χιόνια που έλειωναν κατέστρεψαν το οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να σταματήσουν όλες οι σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν και οι δύο πλευρές είχαν χρόνο να επανεκτιμήσουν την κατάσταση και να σχεδιάσουν τις επόμενες επιχειρήσεις. Η πανολευθερία του Στάλιγκραντ είχε δημιουργήσει μια δυσμενή κατάσταση για τους Γερμανούς που είχαν χάσει πάνω από 209.000 άνδρες και 22 μεραρχίες. Επιπρόσθετα, οι Ιταλοί, Ούγγροι και Ρουμάνοι συμμαχοί τους έχασαν 4 στρατιές γύρω στις 450.000 άνδρες και ταυτοχρόνως κάθε διάθεση να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις που θα ακολουθούσαν. Οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να αισθάνονται το κόστος της πολυμέτωπης αναμέτρησης με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, την οποία προσπάθησαν να καλύψουν αυξάνοντας το όριο ηλικίας για τους ενεργούς στρατιώτες στα 50 χρόνια και καλώντας αλλοδαπούς εθελοντές. Παρά την ήττα στο Στάλιγκραντ, το γερμανικό στρατός παρέμεινε μια αξιοσέβαστη δύναμη στο ανατολικό μέτωπο. Η γερμανική υπεροχή εκφραζόταν κυρίως στα τεθωρακισμένα, που χάρη κυρίως στην άρτια εκπαίδευση και στην εμπειρία των πληρωμάτων τους, σε συνδυασμό με την τεχνολογική ανωτερότητα των νέων δεθρακισμένων Tiger, Panther και Ferdinand, ίσως κέλυζαν τη σοβιετική υπεροχή σε αριθμούς. Οι Γερμανοί, αναζητώντας την προσφορότερη περιοχή για να βρουν ένα σημείο στο οποίο θα μπορούσαν να καταφέρουν ένα αποφασιστικό πλήγμα στις σοβιετικές στρατιές, επέλεξαν το Κούρσκ. Η γραμμή επαφής των γερμανικών και σοβιετικών δυνάμεων εκτινόταν από το Λένιγκραντ μέχρι τη θάλασσα του Αζόφ. Εν τούτης, στην περιοχή γύρω από τον Κούρσκ υπήρχε μια ρωσική μύτη, μια προεξοχή μέσα στις γερμανικές γραμμές που αναπόφευτα τραβούσε την προσοχή των αξιωματικών και των δύο πλευρών. Για τους Γερμανούς αποτελούσε έναν εξαιρετικό στόχο για επίθεση. Οι δύο κατά τεκμήριο ικανότεροι Γερμανοί διοικητές, Γκουντέριαν και Μάνστάιν, γνώριζαν ότι δεν διέθεταν δυνάμεις για μια μεγάλη επίθεση και είχαν προτείνει εναλλακτικά σχέδια. Στάση αναμονής και αναδημιουργία των τεθωρακισμένων δυνάμεων, πρότεινε ο Γκουντέριαν, στρατηγική αναδίπλωση με την εκτόξευση στοχευμένων αντεπιθέσεων, πρότεινε ο Μάνστάιν. Αμφότεροι ωστόσο, λογάριαζαν χωρίς τον Αδόλφο Χίτλερ. Αποφασισμένος να μην παραχωρήσει ούτε μία σπιθαμή κατακτημένου εδάφους, εντυπωσιάστηκε από το σχέδιο του νέου αρχηγού του επιτελείου, στρατηγού Τσάιτσλερ. Σχέδιο το οποίο με την ονομασία επιχείρηση Τζιταντέλ, δηλαδή Ακρόπολη, προϋπέθεται τη συγκέντρωση γερμανικών δυνάμεων για μία επίθεση εστιασμένη στην περιοχή του Κούρσκ. Τελικά ο Χίτλερ ενέκρινε την επιχείρηση στις 15 Απριλίου του 1943. Η έναρξή της ορίστηκε αρχικά για τις αρχές Μαΐου, αλλά αναβλήθηκε αρκετές φορές κυρίως λόγω της επιθυμίας του Χίτλερ να ενισχυθούν οι δυνάμεις του με περισσότερα καινούργιες τεχνολογίες τεθωρακισμένα Tiger και Panther. Περάσαμε στον Προκόφιεφ και στον χορό των υποτών και θα είναι πραγματικά πολύ σκληρός και γεμάτος αίμα ο χορός ο οποίος θα επακολουθήσει. Στο βόρειο τομέα της προεξοχής του Κούρσκ, ο Γερμανός διοικητής της 9ης στρατιάς, στρατηγός Μόντελ, αποφάσισε να επιτεθεί κατά μέτωπον με 4 σώματα στρατού, το 47ο και 41ο σώμα τεθωρακισμένων, στο κέντρο ήταν επιφορτισμένα με την κύρια επίθεση. Οι δυνάμεις αυτές θα εισχωρούσαν στις σοβιετικές θέσεις και θα προωθούνταν αστραπιαία μεταξύ του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου προς το ύψωμα στα βόρεια της πόλης του Κούρσκ, όπου θα συναντούσαν τις δυνάμεις της ομάδας στρατιωτών του Νότου, όπως είχαν χαρακτηριστεί για την επιχείρηση. Η δεξιά πλευρά τους θα προστατεύονταν από το 46ο και η αριστερή από το 23ο σώμα στρατού, το οποίο συγχρόνως θα διατηρούσε επαφή με την δεύτερη στρατιά τεθωρακισμένων στο βορρά. Ο έκτος αεροπορικός στόλος της Luftwaffe θα παρήχε την απαραίτητη αεροπορική υποστήριξη. Για την επίθεση στο νότο συγκροτήθηκε μία ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Ο στρατάρχης Manstein σχεδίαζε διπλή επίθεση και από τις δύο πλευρές του Μπέλγκοροντ. Προερχόμενη από τα βόρεια, η τέταρτη στρατιά θα έκανε την κύρια προσπάθειά της προς το Κούρσκ για να συναντηθεί εκεί με την ενάτη. Το 48ο και 2ο σώμα τεθωρακισμένων των SS θα επιτίθεντο σε έναν τομέα πλάτους 25 χιλιόμετρων, ενώ το 52ο σώμα στρατού θα προστάτευε την δυτική πλευρά της δύναμης. Ταυτοχρόνως, η στρατιά Kempf θα επιτίθεντο στα ανατολικά του Μπέλγκοροντ. Το 3ο σώμα τεθωρακισμένων θα απλωνόταν σε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων και τα άκρα της δύναμης αυτής θα προστάτευαν το 11ο και 42ο σώμα στρατού. Η αποστολή της στρατιάς Kempf ήταν η επίθεση προς την κατεύθυνση της Κόροτσα με στόχο να καλυφθεί η δεξιά πλευρά της τέταρτης στρατιάς τεθωρακισμένων και η αποσόβηση τυχόν επιθέσεων από σοβιετικές εφεδρίες στα ανατολικά. Εάν όλα πήγαιναν κατευχήν, θα συνέχιζαν την επίθεση στα βόρεια παράλληλα με την τέταρτη στρατιά και θα συναντούσαν τη δύναμη της ένατης στρατιάς στα ανατολικά του Κούρσκ. Την αεροπορική υποστήριξη είχε αναλάβει ο τέταρτος αεροπορικός στόλος της Luftwaffe. Στα δυτικά βρισκόταν η δεύτερη γερμανική στρατιά, η αποστολή της οποίας ήταν απλώς να συγκρατήσει τις σοβιετικές δυνάμεις στον τομέα ώστε να αποκοπούν και τελικά να περικυκλωθούν. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το σχέδιο των Γερμανών ήταν ένα: να περικυκλώσουν από παντού τον κόκκινο στρατό. Οι Σοβιετικοί από την πλευρά τους ήταν πεπισμένοι ότι οι Γερμανοί στόχευαν στο Κούρσκ με μια διπλή περικύκλωση από βορρά και νότο. Τις εκτιμήσεις αυτές ισχυροποίησαν κάποιες βρετανικές πληροφορίες και αποκωδικοποιημένα σήματα που κατάφερε να κλέψει η Σοβιετική κατασκοπία. Αρχικά, ο Ιωσήφ Στάλιν ήθελε να επιτεθεί πρώτος, παίρνοντας την πρωτοβουλία και εμποδίζοντας την γερμανική επίθεση. Ο στρατάρχης Ζούκοφ όμως τον έπεισε με μια διαφορετική προσέγγιση. «Θα ήταν προτιμότερο», είπε, «να προσελκύσουμε τον εχθρό, τηρώντας αμυντική στάση, να καταστρέψουμε τα τεθωρακισμένα του και στη συνέχεια, φέρνοντας ξεκούραστες εφεδρίες, να εξαπολύσουμε μια ευρείας κλίμακας αντεπίθεσης, αποδεκατίζοντας ολόκληρο το κύριο σώμα του εχθρού». Τελικά ο Στάλιν πίστηκε. Οι Σοβιετικοί διοικητές στο μέτωπο ανέπτυξαν τα σχέδια σύμφωνα με το γενικό πρόσταγμα του στρατάρχη Ζούκοφ. Το Σοβιετικό Γενικό Επιτελείο δημιούργησε έναν μεγάλο αριθμό από στρατηγικές εφεδρίες λίγο ανατολικότερα της βάσης της προεξοχής του Κούρσκ. Αυτή η δύναμη μετασχηματίστηκε τελικά στο μέτωπο Στέπας υπό τις διαταγές του στρατηγού Κόνιεφ. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, τα πεδία των μαχών είναι μια μεγάλη σκακέρα που αν σταθούμε από πάνω της θα χρειαστούμε περισσότερο από μία εκπομπές, όχι μόνο για τη μάχη αυτή καθεαυτή, αλλά μόνο και μόνο για τη διάταξη της μίας μόνο πλευράς. Πιστεύω πως στο σημείο αυτό αξίζει να σταθούμε στο συγγραφέα Μπορίς Πολεβόη και στο βιβλίο του «Αφήγηση για έναν αληθινό άνθρωπο», βιβλίο στο οποίο μεταξύ άλλων περιγράφει την προετοιμασία. Οι Γερμανοί, γράφει ο Πολεβόη, οι οποίοι κατά την προσφυλή του συνήθεια όρμησαν με όλες τους τις δυνάμεις, νόμισαν ότι θα μπήξουν το μαχαίρι στην πλάτη του αντιπάλου που βρισκόταν ακόμη στον πρωινό ύπνο. Ο αντίπαλος όμως απλά υποκρινόταν τον κοιμισμένο. Η τιτανομαχία ήταν έτοιμη. Το μόνο που έμενε ήταν να καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης της γερμανικής επίθεσης. Ο Χίτλερ την 1η Ιουλίου ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση Ακρόπολη θα ξεκινούσε 4 ημέρες αργότερα, την 5η Ιουλίου του 1943. Το σχέδιο ήταν παρακινδυνευμένο, κυρίως επειδή οι Γερμανοί, σε περίπτωση αποτυχίας, δεν είχαν εναλλακτικές λύσεις. Για την επιτυχία του, ήταν απαραίτητο να διατηρηθεί το στοιχείο του ευνηδιασμού, έστω και ως προς την ακριβή ημέρα και ώρα επίθεσης. Όμως οι Σοβιετικοί κατάφεραν να πληροφορηθούν την ακριβή ώρα έναρξης της επίθεσης από έναν Γερμανό τον οποίον έπιασαν αιχμάλωτο. Το πρελούδιο της μάχης του Κούρσκ ήταν η προσπάθεια των δυνάμεων του 48ου Σώματος των Γερμανών υπό τον στρατηγό Φον Ντόμπελστορφ για κατάληψη των προκεχωρημένων σοβιετικών θέσεων τη νύχτα της 3ης προς 4η Ιουλίου. Η επίθεση κρίθηκε ως μέγα στρατηγικό λάθος, μιας και οι Σοβιετικοί ήταν πλέον πεπισμένοι 100% πως η μεγάλη επίθεση της Βέρμαχτ έρχεται. Ο υποτιθέμενος, κοιμισμένος ως εκείνη τη στιγμή κόκκινος στρατός, αποφασίζει να προκαλέσει σύγχυση στους Γερμανούς. Το βράδυ της 4ης Ιουλίου, ο στρατηγός Βατούνιν διατάσσει την εφαρμογή της εναλλακτικής λύσης νούμερο 1 στο σχέδιο άμυνας του μετώπου. Στο βόρειο μέτωπο, ο στρατάρχης Ροκοσόφσκι αποφασίζει να επιτεθεί πρώτος. 15 λεπτά προτού ξεκινήσει η προγραμματισμένη γερμανική επίθεση, περισσότερα από 1.200 πυροβόλα, όλμοι και εκτοξευτές ρουκετών των μονάδων του πυροβολικού του κεντρικού σοβιετικού μετόπου άνοιξαν πυρ ενάντια στις θέσεις του γερμανικού πυροβολικού. Η προληπτική επίθεση προκάλεσε σύγχυση και κακό συντονισμό μεταξύ των γερμανικών όπλων, αφού οι εναέριες επιδρομές της Luftwaffe εκτελέστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, όμως η προπαρασκευή πυροβολικού ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση. Το 40ο σώμα τεθωρακισμένων και το 23ο σώμα στρατού ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στις 5:30 το πρωί. Αλλά το 47ο σώμα τεθωρακισμένων ξεκίνησε με 1 ώρα καθυστέρηση. Στο νότο, ο στρατηγός Βατούτιν αποφάσιζε και αυτός να επιτεθεί πρώτος, στοχεύοντας κυρίως σε μονάδες πεζικού και τεθωρακισμένων. 6:30 το πρωί της 5ης Ιουλίου του 1943. Η γερμανική επίθεση είναι πλέον σε όλα τα μέτωπα.
Я была, о, во беседу же. Ах, пьяненька пила, сладку водочку, сладку водочку, да на уливочку. Ах, я пила молода, из полу ветра.
Сладку водочку, да на уливочку, я пила молода.
Комар бежит, это кумбе-кумбе, судака тащит. Ай, кумушка, ты голубушка, смотри, кум, судака, кто бы ее
сказала.
Ай, Лушечка, да с Петрушечкой, поцелуй ты меня, кума-душечка. Ох, ох, поцелуй, поцелуй, кума, душечка.
Αυτό που ακούτε είναι η πορεία των Σλάβων, των σκλάβων του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Για να δούμε τελικά πώς θα εξελιχθεί η μάχη και ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την πορεία ως εχμάλωτοι. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ακούτε πάντοτε το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ στους 102 των FM. Είστε συντονισμένοι με την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Παρά το ότι η γερμανική επίθεση εξαπολύθηκε σε όλα τα μέτωπα, δεν επιτεύχθηκε την πρώτη μέρα κάποια διάρρηξη σε βάθος. Οι επιθέσεις επαναλήφθηκαν και την επομένη με πείσμα και οι Σοβιετικοί, για να αποφύγουν τη διάσπαση της αμυντικής ζώνης των στρατιών που βρισκόντουσαν στο μέτωπο και συγκεκριμένα της 13ης και 70ης, αναγκάστηκαν να εμπλέξουν αμέσως στη μάχη τη δεύτερη τεθωρακισμένη στρατιά, εφεδρεία του κεντρικού μετώπου, ενισχυμένη με ένα ανεξάρτητο σώμα τεθωρακισμένο. Οι Γερμανοί, μετά από σκληρό αγώνα εναντίον υπέρτερων δυνάμεων, κατόρθωσαν μέχρι τις 9 Ιουλίου, υποστηριζόμενοι αρχικά από την αεροπορία τους, να διεισδύσουν προς το Πονηρί σε απόσταση 18 χιλιόμετρων από την πρώτη γραμμή εξορμήσεως. Οι Σοβιετικοί εξαπέλυαν από την πλευρά του συνεχείς αντιπιθέσεις, με αποτέλεσμα η περαιτέρω προώθηση των Γερμανών να αναχαιτιστεί. Επίμονη προσπάθεια που καταβλήθηκε για να διευρυνθεί το ρήγμα, το οποίο είχε επιτευχθεί μέχρι τότε, πλάτους 10 χιλιόμετρων, απέτυχε πρώτων οχυρωμένων θέσεων των Σοβιετικών σε απόσταση 10 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά του Πονηρί. Οι προσπάθειες των Γερμανών στο αριστερό μέτωπο σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη αποτυχία, πρώτου μάλο Αρχαγγέλσκ. Ο στρατάρχης Μόντελ αντιμετώπιζε την επανάληψη της επιθέσεως από τις 12 Ιουλίου χρησιμοποιώντας τις ακόμη διαθέσιμες εφεδρίες του. Δεν πρόλαβε όμως να πραγματοποιήσει τις προθέσεις του. Στις 11 Ιουλίου, στον τομέα της γειτονικής δεύτερης τεθωρακισμένης στρατιάς, εξαπολύθηκε από τους Σοβιετικούς ευρεία επίθεση προς την κατεύθυνση του Ορέλ, γνωστή και ως επιχείρηση Κουτούζοφ, χωρίς τη συνήθη μακρά προπαρασκευή πυροβολικού. Μια επίθεση η οποία, αφού ευνηδίασε την ομάδα στρατιών του γερμανικού κέντρου, σημείωσε ταχύτατα σημαντική πρόοδο. Αυτή η επικίνδυνη κατάσταση για τους Γερμανούς στο Ρέλ ανάγκασε την ομάδα στρατιών του κέντρου υπό τον στρατάρχη Κλούγκ στις 12 Ιουλίου να διακόψει την περαιτέρω επίθεση της 1ης στρατιάς προς το Κούρσκ και να αποσύρει ταχυκίνητες δυνάμεις από αυτή την για τη συγκράτηση της ρωσικής επίθεσης. Παρόμοια ήταν η κατάσταση στον τομέα Χάρκοφ-Μπέλγοροντ. Η διείσδυση μέσω του ισχυρού συστήματος οχυρώσεως των Σοβιετικών αποδείχθηκε για τους Γερμανούς δυσχερής ενέργεια, όπως επίσης και για το απόσπασμα στρατιάς του Κέμφ. Το 11ο στόμα στρατού δεν κατόρθωσε να φτάσει στο ρεύμα του ποταμού Κορόντσα, ενώ το 3ο τεθωρακισμένο σώμα καθυλώθηκε σε απόσταση 18 χιλιόμετρων από τον ποταμό Ντόνετς. Οι Σοβιετικοί είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ουσιαστικά πήγαν τους Γερμανούς εκεί που αυτοί ήθελαν, κρατώντας τις γραμμές άμυνας ουσιαστικά ανέπαφες. Τα πράγματα για τους Γερμανούς θα γίνουν χειρότερα όταν στις 12 Ιουλίου ολόκληρη η κινητή ισχύ της 4ης τεθωρακισμένης στρατιάς και του αποσπάσματος στρατιάς του στρατηγού Κέμφ κινήθηκε προς τα εμπρός σε μια γιγαντιαία επέλαση προς το θάνατο. Από το μεσημέρι, τα γερμανικά άρματα συγκρούστηκαν κατά μέτωπον με τους τεθωρακισμένους σχηματισμούς της 5ης Σοβιετικής στρατιάς επί 8 ολόκληρες ώρες, υπό τη σκία ενός γιγαντιαίου νέφους και σκόνης που εμπόδιζε πλέον τις πτήσεις της Luftwaffe. Η ζέστη ήταν αποπνικτική. Η πάλη ήταν τελικά άνηση. Τα σοβιετικά άρματα, εκτός του ότι ήταν περισσότερα, διέθεταν πλήρης φόρτους πυρομαχικών. Οι μηχανές τους ήταν ανέπαφες και τα πληρώματα απολύτως ξεκούραστα από μακρό χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, τα γερμανικά άρματα και πληρώματα είχαν καταπονηθεί λόγω των επταήμερων σκληρών και συνεχών μαχών. Πολλά από τα άρματα κατά τις τελευταίες ημέρες είχαν υποστεί βλάβες και είχαν επισκευαστεί πρόχειρα για να λάβουν μέρος στην τελική μάχη και ως εκ τούτου δεν ήταν πλήρως αξιόμαχα. Οι απώλειες εκατέρωθεν ήταν τρομερές, ιδίως των Σοβιετικών. Ο όγκος τους όμως φαινόταν ανεξάντλητος λόγω των συνεχών ενισχύσεων που κατέφθαναν στο πεδίο της μάχης. Μέχρι το βράδυ οι Γερμανοί αποσύρθηκαν και οι Σοβιετικοί παρέμειναν κύριοι του πεδίου της μάχης, το οποίο καλυπτόταν πλέον από σωρούς κατεστραμμένων αρμάτων, στα σκάφη των οποίων βρίσκονταν ακόμη νεκροί και τραυματισμένοι άνδρες των πληρωμάτων τους. Την επομένη, 13 Ιουλίου, οι στρατάρχες Κλούγκε και Μάνστάιν, διοικητές αντίστοιχα των ομάδων Κέντρου και Νότου, κλήθηκαν στο στρατηγείο του Χίτλερ, όπου τους γνωστοποιήθηκε η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί σταδιακά στη Μεσόγειο. Τι είχε συμβεί? Ενώ όσο οι μάχοι μένονταν στο Κούρσκ, οι δυτικοί σύμμαχοι είχαν αποβιβαστεί την νύχτα της 10ης Ιουλίου στη Σικελία. Αυτό επέβαλε τη συγκρότηση νέων στρατιών για τους Γερμανούς και τη μεταφορά δυνάμεων από το ανατολικό μέτωπο προς τον νότο. Συνεπώς, η επιχείρηση Ακρόπολη έπρεπε να σταματήσει.
Oh!
Μέχρι τις 23 Ιουλίου οι γερμανικές δυνάμεις βρίσκονταν στις θέσεις που κατήχαν πριν από την έναρξη της επίθεσης. Οι Σοβιετικοί, συνεχίζοντας τις επιθέσεις τους στην περιοχή, διέσπασαν τις γραμμές των Γερμανών και κατέλαβαν το Ορέλ στις 15 Αυγούστου. Επεκτείνοντας την επιθετική τους ενέργεια προς τον Νότο την ίδια ημέρα, κατέλαβαν τον Μπέλκοροντ. Η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων μετά τη μάχη στο Κούρσκ είχε περάσει πια στα χέρια των Σοβιετικών. Ποια η διαφορά του κόκκινου στρατού όταν παρατάχθηκε στη μάχη του Κούρσκ? Η συντριβή των Γερμανών στην πόλη που έφερε το όνομα του σοβιετικού ηγέτη του Ιωσήφ Στάλιν, το Στάλιγκραντ, είχε στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Το ότι η μηχανή του Τρίτου Ράιχ δεν ήταν αίτητη. Αναπτερώθηκε, αν θέλετε, εκείνο που ο Λέων Τολστόι αποκαλούσε το ηθικό του στρατεύμα. Τα σοβιετικά τμήματα είτε πραγματοποιούσαν τακτική υποχώρηση σε νέες θέσεις για να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα και μέσο άμυνας, είτε πέθαιναν στον τόπο που μάχονταν ανάλογα με την περίσταση. Διότι ας μη λησμονείτε ότι το χτύπημα επί του αντιπάλου στο Κούρσκ το γνώριζαν όλοι πως ήταν τεράστια σημασίας. Το ηθικό ήταν τότε όμως πολύ υψηλότερο από εκείνο του 1941. Στο Κούρσκ, μεμονωμένα τάγματα εξακολουθούσαν να αποκρούν τις επιθέσεις των Γερμανών ακόμη και αν είχαν χάσει την επικοινωνία με τη διοίκηση, πλήρως περικυκλωμένα και χωρίς καμία ελπίδα διαφυγής. Το ίδιο συνέβη και χρόνια πριν, αλλά σε αντίθεση με εκείνο το καλοκαίρι του 1941, αυτή τη φορά η αντίσταση δεν ήταν μόνο απελπισμένη αλλά και αποτελεσματική. Επισήμως, φίλες και φίλοι, η νίκη στο Κούρσκ εκτιμάται ότι σήμαινε την ανάληψη της στρατηγικής πρωτοβουλίας στο ανατολικό μέτωπο από τον κόκκινο στρατό. Και είναι όντως έτσι. Οι ίδιοι Γερμανοί στρατηγοί παραδέχτηκαν πως η μάχη αυτή αποτέλεσε την τελευταία προσπάθεια για διατήρηση της πρωτοβουλίας στο ανατολικό μέτωπο. Μετά την ολοκληρωτική αποτυχία επίτευξης του αντικειμενικού σκοπού, η πρωτοβουλία πέρασε στους Σοβιετικούς. Γι' αυτό η επιχείρηση Οχυρό αποτέλεσε αποφασιστικό σημείο καμπής στο ανατολικό μέτωπο. Η μάχη αυτή όμως είχε και ένα άλλο αποτέλεσμα. Η καταστροφή του 1941 είχε αφήσει μια πολύ βαθιά πληγή στην ψυχή του στρατού και του σοβιετικού λαού. Και ύστερα από 2 χρόνια η πληγή εξακολουθούσε να αιμορραγεί, Παρά τις νίκες στα περίχωρα της Μόσχας και στο Στάλιγκρατ, η μάχη του Κούρσκ καυτηρίασε αυτή την πληγή με τη σφοδρή αλλά σωτήρια μάζα πυρός. Πίσω από τις στρατηγικές όμως φίλες και φίλοι, και πάντα θα το λέμε, βρίσκονται ανθρώπινες ζωές που χάνονται. Σύμφωνα με σοβιετικούς ιστορικούς, οι απώλειες και των δύο αντιπάλων ανέρχονται στους 500.000 νεκρούς. Ωστόσο, οι γερμανικές πηγές έκαναν λόγο ότι η Wehrmacht κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου του 1943 σε όλο το μέτωπο έχασε 537.533 στρατιώτες. Δεν θα σας μιλήσω για τα κατεστραμμένα άρματα μάχης. Αυτά δεν τα κλαψε καμία μάνα. Καλό σας βράδυ.